Kyrie Iisu Hriste eleison. Kyrie Iisu Hriste eleison. Kyrie Iisu Hriste eleison.
Ομιλία νοεράς προσευχής. Έγινε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου.
Απόστολος Παύλος προτρέπει, νουθετεί κάθε χριστιανόν, αλλά κυριότερα κάθε μοναχόν, κάθε αφιερωμένον άνθρωπο στη λατρεία, στην προσκύνηση του Θεού, να προσεύχεται αδιαλείπτος, να προσεύχεται συνεχώς και πάντοτε να υπάρχει η προσπάθεια να ενωθεί ψυχικά, καρδιακά με το Θεό. Ένας πνιγμένος άνθρωπος φωνάζει, ζητεί βοήθεια να γλιτώσει από τον πνιγμό. Ένας άρρωστος που πονάει δέεται και παρακαλεί να βρεθεί κάποιος γιατρός, κάποιο φάρμακο να τον βοηθήσει για να απαλλαγεί από τον πόνο. Έτσι και κάθε δυστυχής άνθρωπος, κάθε πονεμένος, κάθε θλιμμένος ζητεί κάποιον άνθρωπο ικανόν να τον βοηθήσει, να του πει δύο λόγια, να τον απαλλάξει από τη στενοχώρια. Έτσι και κάθε άνθρωπος είναι αμαρτωλός, είναι εμπαθής. Έχει μέσα του πολλές φορές, νιώθει τον πνιγμό της ψυχής από τους λογισμούς, από την επίρρεια των δαιμόνων και έχει ανάγκη βοηθείας. Ο εμπαθής άνθρωπος έχει ανάγκη θεραπείας, να απαλλαγεί από τα πάθη, τα οποία είναι μία σωστή τυραννία. Αυτή τη βοήθεια, αυτή τη φωνή βγάζει η αδιάλειπτη προσευχή προς τον Θεό. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία κραυγή της καρδιάς συνεχώς αδιάλειπτα προς τον Θεό για να στείλει τη βοήθειά του, να απλώσει το χέρι της Χριστότητός του και να δώσει έτσι μία πνευματική εφορία, ώστε η ψυχή να νιώσει την σωτηρία από τον πνιγμό της, απαλλαγή από τον πόνο, παρηγοριά στη θλίψη και έτσι ανακουφιστικά να βαδίσει προς τον δρόμο της σωτηρίας. Οι Άγιοι Πατέρες, οι νηπτικοί πατέρες, έχουν συστηματοποιήσει την έννοια της αδιαλείπτου προσευχής. Υπήρξαν πραγματικοί καθηγητές που δώσαν σωστές νουθεσίες, σωστές γραμμές, μας δίδαξαν τον απλανή δρόμο της προσευχής αυτής. Ο μεγαλύτερος καθηγητής της νοράς προσευχής, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μας δίδαξε ότι όχι εμείς οι μοναχοί που έχουμε τον χρόνο, που έχουμε περιορισμένες τις μέρες της ζωής, με την δυνατότητα της προσευχής, που έχουμε τις προϋποθέσεις για την προσευχή, αλλά για κάθε χριστιανό δίνει την δυνατότητα, παρά τις μέρημνες, παρά την τύρβη, παρά τον θόρυβο του κόσμου, και οι χριστιανοί τους δίνει το θάρρος, την δυνατότητα, τους διακολύνει, τους ξεμπλέκει από τον λογισμό ότι είναι κοσμικοί και δεν μπορούν να προσευχηθούν, ότι μπορούν να προσεύχονται κατά το δυνατόν αδιάλειπτα. Και όπως φαίνεται στον βίο του, κάποιος από τους μοναχούς του, Ιώβ το όνομα, αντιστεκόταν, αντέλεγε στον Άγιο Γρηγόριο ότι δεν είναι δυνατόν οι κοσμικοί να προσεύχονται έτσι αδιάλειπτα, γιατί έχουν μέρημνες, γιατί έχουν παιδιά, γιατί έχουν ανάγκες. Εμείς οι μοναχοί, μάλιστα και οι ιερείς, αλλά οι λαϊκοί δεν μπορούν. Ο Άγιος όμως επέμενε και έλεγε όχι. Ο Απόστολος Παύλος, όταν μίλησε για αδιάλειπτη προσευχή, δεν μίλησε σε μοναχούς για μοναχούς, αλλά μίλησε τότε που δεν υπήρχαν οι μοναχοί, αλλά ήταν οι χριστιανοί. Ο λόγος προς τους χριστιανούς, άρα, για να πει ο Απόστολος Παύλος αυτή την νουθεσία και την υποτροπή, φανερώνει ότι ο Θεός δίνει την δυνατότητα σε κάθε άνθρωπο που έχει την καλή προαίρεση να προσευχηθεί, ώστε να μπορέσει παρά την μέρημνα να προσεύχεται αδιάλειπτα. Βέβαια, οι δυσκολίες στον κόσμο είναι ασυγκρίτως περισσότερες από εμάς τους μοναχούς, αλλά είναι και ο πειράζον, είναι ο διάβολος που δεν θέλει, που δεν είναι λόγο ο χριστιανός να προσεύχεται συνεχώς προς τον Θεό. Γνωρίζει την τεράστια ωφέλεια αυτής της συνεχούς προσευχής. Ξέρει όταν ότι η προσπάθεια, η συνεχής προσπάθεια να ενωθεί κανείς με την πηγή της ευτυχίας, με την πηγή κάθε θείας βοηθείας, το γνωρίζει ότι ο άνθρωπος οπλίζεται με μια τεράστια δύναμη και έτσι αποκρούει τον διάβολο, αποκρούει κάθε αντίδραση για αυτή την ψυχική με το Θεό ένωση. Γι' αυτό χρησιμοποιεί κάθε προσπάθεια να εμποδίσει τον άνθρωπο από την προσευχή. Πρέπει να το αντιληφθεί ο άνθρωπος που θέλει να προσεύχεται έτσι, ότι ο διάβολος θα φέρει πολλά εμπόδια, θα ξεκινήσει δυσκολίες, και ότι αυτός πρέπει να το γνωρίζει ώστε να πάρει τη σωστή θέση απέναντί του. Ως Ιωσεφρέν κάποτε που είχε κατέβει στην πόλη της Εδέσης να κηρύξει το λόγο και επιστρέφοντας στην έρημο βρήκε ένα μοναχό που προσευχότανε και επίσης είδε ότι 7 δαιμόνια τον πολεμούσαν να τον εμποδίσουν από την προσευχή του. Δηλαδή 7 πάθη, 7 ειδών λογισμοί και εμπόδια του επίθετο του μοναχού. Αλλά αυτός τους κρατούσε σε απόσταση, γιατί η προσευχή του ήταν πολύ δυνατή. Οι μίση μοναχοί που ελεηθήκαμε τόσο πολύ από το Θεό και φύγαμε από τον κόσμο και ήρθαμε εδώ και έχουμε κάποια τάξη, έχουμε κάποιο ρυθμό στη ζωή μας, έχουμε δώσει τις δυνατότητες στη ζωή μας ώστε να υπάρχει χρόνος για αυτή την ευλογημένη αδιάλειπτη προσευχή με τα τόσα δώρα που μας φέρνει. Πόσο όμορφα νιώθει ο άνθρωπος όταν η καρδιά του προσεύχεται και ενώνεται με τον Θεό. Πρέπει οπωσδήποτε η καρδιά να γίνει σαν ένας θρόνος του Χριστού, να γίνει σαν ένα θυσιαστήριο που να θυσιάζεται, να μνημονεύεται το όνομα του Χριστού, και όπως η θυσία του Χριστού πάνω στην Αγία Τράπεζα φέρνει τόσες ευλογίες στο πλήρωμα της Εκκλησίας, έτσι και το όνομα του Χριστού μνημονευόμενο στην καρδιά φέρνει τις θεϊκές ευλογίες μέσα της, και έτσι νιώθει η καρδιά πολύ ενωμένα με τον Θεό. Μα η όλη αφιέρωση στο Θεό δεν έχει κανέναν άλλο σκοπό ή μη να ενώσει τον άνθρωπο με τον Θεό και να τον νιώθει, να τον γεύεται και να αισθάνεται την παρουσία του μέσα στο κυριότερο κέντρο της ψυχής που είναι η καρδιά. Αυτή η ζωτικότητα που αισθάνεται ο άνθρωπος μέσα του και νιώθει ότι είναι προσωπικότης και είναι άνθρωπος με ψυχή, με ζωή, αυτή η ζωή που νιώθει ότι είναι άνθρωπος και δεν είναι απλώς ένα νεκρό σώμα, αλλά νιώθει οντότητα και πνευματική αρχή μέσα του, αυτή η πνευματική αρχή είναι η ψυχή, η αθάνατη του ανθρώπου. Γι' αυτό πρέπει να σκέφτεται ο άνθρωπος και να λέει «Έχω ψυχή αθάνατη που πρόκειται να ζήσει αιώνια, πρόκειται να πάρει μια θέση στη Βασιλεία του Θεού». Και μάλιστα ο μοναχός που πρόκειται να πάρει μία θέση στο 10ο τάγμα των αγγέλων που θα συσταθεί εις αναπλήρωση του δαιμονικού τάγματος που εξέπεσε. Όταν εγώ ο μοναχός νιώθω ότι η ψυχή μου, εγώ αυτός, από ότι είμαι άνθρωπος και βρίσκομαι σε αυτή την κατάσταση την ανθρώπινη πάνω στη γη, με τόσες αδυναμίες, με τόσες δυσκολίες, με τόσα πάθη, θα έρθει στιγμή που όταν το έλεος του Θεού απλωθεί με άπειρη Χριστότητα, θα βρεθεί η ψυχή μου, εγώ αυτός, σε αυτό το τάγμα, σαν ένα μέλος αγγελικό, και ότι σήμερα εγώ φαντάζομαι για τους αγγέλους και τους μακαρίζω, και θα μου ήταν μεγάλη ευτυχία να έβλεπα έναν άγγελο του Θεού. Λοιπόν, ένας τέτοιος, μια τέτοια προσωπικότητα αγγελική, θα βρεθώ κάποια μέρα σε αυτό το αγγελικό τάγμα, μπροστά στο θρόνο του Θεού, αιώνια, ατελεύτητα, αθάνατα, ένας υμνοδός του Χριστού, με όλη την ομορφιά του αγγέλου, με όλη τη δόξα του Θεού που θα βλέπω. Και όπως λέγει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος, ότι άγγελος Θεού πρόκειται να γίνεις, και λες ότι ο δρόμος που διάλεξες έχει κόπο. Όταν νιώθει ο μοναχός ότι ο προορισμός του είναι να φτάσει επάνω σε αυτή την αγγελική κατάσταση αιώνια με τον Θεό, να βλέπει εκείνο το άκτιστο φως μέσα σε εκείνη την υπέρλαμπρη κατάσταση που ούτε θάνατος, ούτε θλίψεις, ούτε στεναχώρια, ούτε δάκρυα, ούτε πειρασμός, ούτε κόπος, ούτε αβεβαιότητα, αλλά όλα αυτά θα έχουν εξαλειφθεί και θα υπάρχει η έννοια της αθανασίας. Όταν λοιπόν γνωρίζει ότι για να πετύχει αυτή τη θέση επάνω στον αγγελικό κόσμο, ότι θα τον βοηθήσει η προσευχή, πόση δύναμη τότε οπλίζεται ο μοναχός για να ώστε να προσεύχεται όσον γίνεται περισσότερο στην αδιάλειπτη προσευχή που θα τον ενώσει αιώνια. Βέβαια αυτή την προσπάθεια την επωφθαλμιά ο διάβολος, ο οποίος στέκει κατά τους πατέρες απέναντι κάθε μοναχού, ζητώντας ευκαιρία να τον υποσκελίσει. Και μάλιστα στην βρώμικη επιθυμία της αρχός, ο σατανάς στέκει απέναντί μας, κρατώντας κάτω τους πατέρες δάβαν αναμένη, ζητώντας ευκαιρία να εμβρίσει τον ναό του Θεού, που είναι το σώμα και η ψυχή του μοναχού. Είμαι θαναός του Θεού κατά τον Απόστολο Παύλο, και νικεί το πνεύμα του Θεού εν ημίν, και οφείλων των ναών του Θεού φθηρεί τούτον ο Θεός. Για να διατηρήσουμε τον ναό του Θεού, την προσωπικότητά μας καθαρή, εντάξει απέναντι του Θεού, πρέπει να προσευχόμεθα συνέχεια, να κρατούμε τον διάβολο μακριά. Κανείς κλέφτης δεν μπορεί να πάει να κλέψει μία σόμπα αναμένη, πεπειραπτωμένη, διότι θα κατακαεί ολόκληρο. Όταν τη δει όμως χωρίς φωτιά, εύκολα την κλέβει. Έτσι και ο διάβολος, αυτός που θέλει να κλέψει την ψυχή μας, όταν τη δει νεκρά, ψυχρή, παγωμένη, χωρίς το θεϊκό πύρ που είναι η προσευχή, εύκολα μας κλέβει και την καθαρότητα και την αγνότητα, μας κλέβει ό,τι αγαθόν μπορεί να έχουμε μέσα. Μας κλέβει αυτή καθ' αυτή την ψυχή μας. Όταν όμως την δει με προσευχή, αναμένει με τον πόθο της προσευχής και με την προσευχή που δημιουργεί αυτή την φωτιά του Θεού μέσα μας, δεν του είναι εύκολο όχι να την κλέψει, αλλά μήτε να την πλησιάσει. Θα πρέπει να πάντοτε να αναζωπηρούμε μέσα μας τον πόθο και τον ζήλο για αυτή την νοερά προσευχή. Η νοερά προσευχή, η νύψη γενικότερα, δεν χρειάζεται, όχι δεν χρειάζεται, αλλά και με ο λιγότερο ασκητικό κόπο η νύψη φέρνει μεγάλα αποτελέσματα. Αλλά ο πολύ ασκητικός κόπος χωρίς την αδιάλειπτη προσευχή, τα ωφέλη είναι ελάχιστα. Αλλά πολύ νύψη με ο λιγότερη άσκηση, η νύψη φέρνει τα μεγάλα καλά στην ψυχή. Όπως πάλι ο Αβάτης Ακοσύρος λέει ότι μοναχόν αγρυπνούντα εν γνώση, που εννοώντας εν γνώση με αδιάλειπτη προσευχή και με θεωρία, μη διστούτον λέει ως άνθρωπο αλλά ως άγγελον Θεού. Και πράγματι ο μοναχός που προσεύχεται και αγρυπνεί, το χαρίζεται από το Θεό αγγελική κατάσταση, και επομένως πρέπει κανείς να τον θεωρεί αυτόν τον άνθρωπο σαν άγγελο Θεού, όπως και οι άγγελοι συνεχώς υμνολογούν τον Θεό και βρίσκονται συνεχώς ενωμένοι με τον Θεό. Έτσι και ο μοναχός όταν αγρυπνεί εν προσευχή και θεωρία, βρίσκεται ενωμένος με τον Θεό και είναι ένας άγγελος επί της γης του Θεού. Είναι πάρα πολύ παράξενο, όχι παράξενο, αλλά για μας τους μοναχούς είναι μία αμέλεια, μία ραθυμία, ένας σκοτισμός και νησταγμός της ψυχής να μας διαφεύγουν όλα αυτά. Δηλαδή τα μέσα που πρέπει να μεταχειριζόμεθα για να πετύχουμε αυτόν τον μεγάλον προορισμό. Όταν μας διαφεύγει ότι έχουμε ψυχή αθάνατη, τη νιώθουμε μέσα μας, η ζωτικότητα του σώματος είναι η ψυχή, και ότι αυτή μια μέρα θα φύγει, μπορεί να φύγει μέσα σε στιγμές χρόνου, και μόλις κλείσουν τα μάτια του σώματος ανοίγονται τα μάτια της ψυχής, και έτσι ο άνθρωπος βρίσκεται εκτός του σώματος στον πνευματικό χώρο, στην αιωνιότητα, την Αθανασία, και βαδίζει προς τον προορισμό του. Όταν πιστεύουμε για την ψυχή μας την αθάνατη, όταν πιστεύουμε ότι φεύγουμε, όταν πιστεύουμε ότι ο προορισμός μας είναι να φτάσουμε επάνω πολύ ψηλά, μέσα σε έναν άλλον κόσμο, και πρόκειται εμείς οι μοναχοί να συστήσουμε το πράγμα το δέκατο, είναι εκτός πάσης περιγραφής το πράγμα και ασύλληπτο στο μυαλό εις το τι θα είναι αυτό το τάγμα των αγγέλων. Σε δόξα, σε μεγαλείο, σε ομορφιά, σε απόλαυση, σε ενότητα. Αιώνια με το Θεό. Ένας ο κάθε μοναχός, ένας ημινοδός, ένας άγγελος του Θεού. Σκεφτείτε τώρα πως μέσα μας πολλές φορές αγαπούμε να δούμε τους αγγέλους, να βρεθούμε ανάμεσά τους, να τους ακούσουμε το πως ψένουν και τι ψένουν στο Θεό. Ένας από αυτούς πρόκειται και εσύ μοναχέ να γίνεις εάν πετύχεις το σκοπό σου. Όταν όλα αυτά σαν θεωρία τα νιώθουμε και τα ζούμε, τότε προτρεπόμεθα από μόνιμα, η καρδιά κινείται μόνη της εις το να προσεύχεται ζητώντας αυτή την βοήθεια του Θεού να έρθει ώστε να βοηθηθεί και έτσι ο άνθρωπος να ξεβγεί από τις δυσκολίες των δαιμόνων και άλλων παραγόντων, ώστε να ενωθεί με την πηγή της ευτυχίας. Εδώ έχουμε και πρώτος εδώ έχουμε την ενοχή, διότι έχουμε τόση βοήθεια, μας έχει δοθεί τόση βοήθεια και ευκολία από το Θεό με την αμέριμνη ζωή που μας χάρισε, εις το να προσευχόμεθα συνέχεια και δεν το κάνουν. Ένας υποτακτικό που έδωσε τον εαυτόν του στην υπακοή, με το να δώσει τον εαυτό του στην υπακοή, κέρδισε τον χρόνο για την προσευχή. Η υπακοή χαρίζει αμεριμνία, διότι η μέριμνα είναι μια πνευματική φυματίωση που σιγά σιγά σαν μικρόβιο φυματιώσεως συνεχώς δηλητηριάζει, τρώει φήμη τη ζωή της, τη ζωή του ανθρώπου, της ψυχής, του σώματος, και σιγά σιγά το μικρόβιο το φέρνει στον θάνατο. Έτσι και η μέρινα του βίου, σαν ένα άλλο μικρόβιο, φύρει τον άνθρωπο, την ψυχή του, με τη μέρινα, και έτσι τον πεθαίνει ψυχικά. Ο υποτακτικός έχει αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα με την υπακοή να ζει αμέριμνα. Απλώς το διακόνημά του και από εκεί και πέρα όλος ο χρόνος είναι δικός του να προσεύχεται, να μελετάει δια της θεωρίας τα περί Θεού και έτσι επί της γης να ζει μια αγγελική κατάσταση. Αλλά ο πειράζος έρχεται και μας φέρνει 1000 πράγματα στο μυαλό μας, μας προτρέπει πολλές φορές να βγαίνουμε έξω από την υπακοή με την πολλή μέρημνα, να το προσθέτουμε δικά μας πράγματα και έτσι να καταλύσκεται ο χρόνος, αυτός ο τόσο πολύτιμος χρόνος, και έτσι να έχουμε μείωση ως προς την πρόοδο της ενώσεώς μας. Εμείς πρέπει να δώσουμε τον εαυτό μας στην ωραία προσευχή, να κερδίζουμε ολοένα και περισσότερον χρόνο και να τον διαθέτουμε εις το να μελετούμε το όνομα του Χριστού συνέχεια. Όταν περιορίσουμε τα περιτά λόγια, όταν μια περισσότερη μέρη να την αποκόψουμε, και δώσουμε αυτή τη μέρημνα στην προσευχή. Το κέρδος δεν θα είναι ολίγο, διότι ο Θεός, βλέποντας αυτή την προαίρεση, αυτή την προσπάθεια, θα δώσει την ευλογία ώστε να δει εμπράκτος την ωφέλεια του περιορισμού της μέρημνας και περισσότερου κόπου. Συνεχώς πρέπει να μας συνέχει, να μας προτρέπει, να μας κεντάει ο πόθος εις το να πετύχουμε σαν κέρδος, σαν πτυχίο πνευματικό την αδιάλυτη προσευχή της καρδιάς. Δεν είναι μικρό το πράγμα. Το κατόρθωμα είναι μεγάλο. Χρειάζεται χρόνος πολύ και πολύ βοήθεια του Θεού. Διότι ο άνθρωπος, όσο και να προσπαθήσει, εάν ο Χριστός δεν δώσει την ευλογία του, δεν γίνεται, δεν κατορθώνεται απολύτως τίποτα. Αλλά η προσευχή δεν έχει κανέναν άλλο σκοπό, είναι να κερδίσει, να αποσπάσει, να επισπάσει την βοήθεια του Θεού. Και έτσι, ερχομένη η βοήθεια του Θεού, ο άνθρωπος συνεργάζεται μαζί της και κερδίζεται αυτό το μεγάλο καλό. Έχουμε αυτό το πλεονέκτημα εδώ. Γι' αυτό θα είμαι πολύ, και πρώτος εγώ, θα είμαι πολύ ένοχη. Μάλλον θα κλειστεί το στόμα μας, αν μην μπορούμε να απολογηθούμε στον Θεό, όταν θα κρινόμεθα πως δεν βιαστήκαμε όσο χρειάζονται. Και η ίδια η ζημιά θα είναι τεράστια. Θα την δούμε τότε σε όλη την έκταση. Θα είναι πλέον αργά. Δεν θα μπορούμε να δικαιολογηθούμε ότι δεν ακούσαμε για αυτή την προσευχή και τα ωφέλη της. Και τα έχουμε ακούσει και πολλάκιστα έχουμε γευθεί τα ωφέλη αυτά. Αλλά η αμέλεια, η ραθυμία, αυτός ο νησταγμός της ψυχής είναι τρομερός. Κοιμάται η ψυχή και βαδίζει σαν ρομπότ στη ζωή. Δεν αισθάνεται το σκοπό και τον προορισμό του άνθρωπος. Και έτσι ο χρόνος κυλάει, κλέπτεται, συλλείται από τον διάβολο και φτάνουμε και δημιουργείται η κακή συνήθεια, η κακή έκθεση. Μετά όταν ξυπνάει κάποτε κάποτε η έκθεση και η συνήθεια δεν τον αφήνει και έτσι το πράγμα προχωρεί όλο και προς το χειρότερο. Αλλά επειδή γνωρίζουμε ότι δεν πρέπει, επειδή δεν είναι λόγο να επιτρέψουμε την απελπισία και την απόγνωση να μας καταλάβει, ώστε να μας πει και να μας πείσει ότι δεν ανάβει η κατάσταση. Μέσα στον χριστιανισμό έχουμε, πιστεύουμε ότι υπάρχουν θαύματα. Όπως οι Άγιοι κάνουν θαύματα και θεράπευαν ασθένειες και τόσα άλλα, έτσι είναι και τα θαύματα του άλλου είδους, το να ξυπνάει κάποτε η ψυχή από ένα λίθαργο, από μία κακή συνήθεια και της αναπτύσσεται ο πόθος και η απόφαση και παίρνει και κάνει μία επίθεση και κερδίζει ό,τι έχει χάσει για πολλά χρόνια. Γι' αυτό πρέπει με την ελπίδα πάντοτε και το θάρρος ότι ο Θεός ουδέποτε αργεί στο να βοηθήσει τον άνθρωπο. Είναι πάντα στα δεξιά του και πάντα τον παρακολουθεί και ζητεί ευκαιρία να τον βοηθήσει ώστε να τον γλιτώσει από την κόλαση. Ας ενώσουμε στη ζωή μας την προσευχή με την υπακοή. Αντάμα αυτές οι δυο μεγάλες αρετές, ας μας βοηθήσουν, ας μας ρίξουν πολύ φως μπροστά μας, ώστε να δούμε ξεκάθαρα τον προορισμό μας, ώστε να βαδίσουμε απρόσκοπα στην κατάκτησή του. Όπως ένας άνθρωπος οτιδήποτε ξεκινάει να έχει ρήνα να φτιάξει στη ζωή του, αποβλέπει σε κάποιο σκοπό. Ένας έμπορας για να πλουτίσει. Ένας μαθητής για να πάρει το χαρτί, ένας φοιτητής να πάρει το πτυχίο. Και οτιδήποτε κανείς ξεκινάει, αποβλέπει σε κάποιο σκοπό. Και εμείς οι μοναχοί, όταν ήρθαμε εδώ, μας δόθηκε ο σκοπός. Σκεφτήκαμε ότι θα γίνουμε μοναχοί με το σκοπό να σωθούμε, να ενωθούμε με τον Θεό, να πετύχουμε την αιώνια ζωή. Αυτός είναι ο σκοπός. Προς αυτόν τον σκοπό τώρα πρέπει να τίνει όλη η ζωή μας, η όλη η προσπάθειά μας. Βέβαια, παρουσιάζουμε λάθη, σφάλματα, μα είναι και ανθρώπινα. Ποιος είναι άνθρωπος, ποιος άνθρωπος πάνω στη γη δεν έκανε σφάλματα και δεν τραυματίστηκε πολλάκι στην πάλη με τους δαίμονας, με τα πάθη, με τον κόσμο. Δεν μιλάμε για αυτά τα τραύματα, αλλά μιλούμε ότι πρέπει να βλέπουμε συνεχώς τον προορισμό. Ας ενώσουμε αυτές τις δυο αρετές. Να υπακούμε για την αγάπη του Χριστού και να προσευχόμεθα να πετύχουμε την αγάπη του Χριστού. Και όταν η αγάπη του Θεού έρθει μέσα στην ψυχή μας, τότε ο δρόμος μας πλέον δέχεται φως. Τότε η αγάπη του Χριστού εξουδετερώνει κάθε δυσκολία και νιώθουμε τη ζωή πάρα πολύ ευτυχισμένη. Και αν εδώ κάτω στη γη νιώθουμε τόσο ευτυχισμένα που δεν είναι εν συγκρίση με την αιώνια ζωή τίποτε μηδέν, από εκεί και πέρα κανείς μπορεί να φανταστεί τι μέλη γενέστε με την ευτυχία του άλλου κόσμου. Και όταν ξέρουμε ότι η ζωή τελειώνει από στιγμή σε στιγμή, τότε ανοίγεται ο νους και η ψυχή οπλίζεται με δύναμη και δεν λογίζεται τίποτε τους πειρασμούς, προκειμένου να τελειώσει η ζωή τόσο εύκολα και από εκεί και πέρα να πετύχει την αιώνια. Αλλά έρχεται και πάλι ο νησταγμός και δεν βλέπουμε μπροστά μας, μας φεύγει η μνήμη του θανάτου, δεν σκεπτόμεθα αυτή την αλήθεια και έτσι σκοτισμένα χτυπάμε πότε στην κολόνα, πότε στον τοίχο, πότε στα τραπέζια, πότε εκεί, με ανάλογα τραύματα. Γι' αυτό πρέπει η προσευχή να μας φέρνει το φως και το φως μας ξεμπλέκει από όλα αυτά. Αυτά για την προσευχή. Η υπακοή από την άλλη πλευρά ταπεινώνει τον άνθρωπο και η ταπείνωση επίσης εξουδετερώνει κάθε πειρασμική ενέργεια. Όπου ταπείνωση, εκεί ο διάβολος χάνεται. Όπου υπερηφάνεια και εγωισμός, εκεί παρουσία δαιμόνων. Και η παρουσία των δαιμόνων δεν λέει τίποτα άλλο παρά πειρασμούς και λάθη. Γι' αυτό η υπακοή είναι τόσο χαριτωμένη, οπλίζει με τόση ταπείνωση τον άνθρωπο όταν υπακούει εν γνώστη, όταν υπακούει για την αγάπη και μόνον του Χριστού, παραμερίζοντας τα ανθρώπινα, δηλαδή παραμερίζοντας το πρόσωπο δια του οποίου κάνει ο άνθρωπος την υπακοή στον Χριστό. υπακούει αναφέρεται στον Χριστό και όχι στον άνθρωπο που υπακούει κανείς. Γι' αυτό όταν ο Χριστός γνωρίζει την διάθεση της υπακοής, αυτός ανταμείβει. Και όταν ο άνθρωπος, ο υποτακτικός, υπακούει κατά αυτήν την έννοια, οπλίζεται με πολύ χάρη, οπλίζεται με δύναμη και αντιμετωπίζει όλες τις δυσκολίες της υπερηφανίας και του εγωισμού. Όταν ξέρω ότι υπακούω στον Χριστό, υπακούντας στον πνευματικό άνθρωπο, πρέπει να πιστεύω ότι ο Χριστός δέχεται την υπακοή γιατί γνωρίζει την καρδιά και την διάθεση. Πολλές φορές ο εγωισμός μας φέρνει την δυσκολία με το να μας σπείρει μέσα μας την δυσκολία. Γιατί να υπακούσω και ποιος είναι αυτός, μα δεν έχει αρετή, μα δεν έχει εκείνο, δεν έχει το άλλο. Μα δεν ξεκινήσαμε έτσι να κάνουμε την υπακοή. Ξεκινήσαμε την υπακοή δια του Χριστού. Και έτσι όταν υπακούμε για τον Χριστό, η υπακοή μας είναι σωστή. Όπως σωστά προσεύχεται κανείς όταν νιώθει την ευχή να λέγεται μέσα του χωρίς μετεωρισμό, χωρίς φαντασίες, τότε προσεύχεται σωστά. Και όταν όταν υποτακτικός υπακούει χωρίς παράστητα αλλά για την αγάπη του Χριστού και μόνον υπακούει, τότε η υπακοή του είναι σωστή μπροστά στα μάτια του Χριστού. Και έτσι, με αυτές τις δυο τεράστιες βοήθειες, ο μοναχός βαδίζει την θάλασσα του βίου, περπατάει πάνω από τα κύματα ή τα σπάζει τα κύματα και το πλοίο της ψυχής του προχωρεί διάνα για το λιμάνι της σωτηρίας. Ας βάλουμε αυτή την προσπάθεια για αυτές τις δυο μεγάλες αρετές, να ζητήσουμε τη βοήθεια του Θεού και μόνο τη βοήθεια του Θεού. Και προσευχόμενοι για αυτή τη βοήθεια, να προχωρούμε στην προσπάθεια να εξοικονομούμε περισσότερο χρόνο για να τον διαθέτουμε στην προσευχή. Να υπακούμε για την αγάπη του Χριστού και μόνο, και έτσι ο δρόμος μας γίνεται σταθερός και ίσιος για τον Χριστό.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με.